Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang cukup cerah ini kita dipertemukan di tempat yang paling baik dalam halaqah ilmiah untuk tujuan yang mulia yaitu tafaqquh fiddin dan tentu ini satu hal yang patut untuk kita syukuri agar nikmat yang seperti ini bisa terus kita rasakan sampai akhir daripada hidup kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diberitahukan bahwa pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'ah. Kalau dalam tema kita adalah kenali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memasuki pembahasan hak yang ketiga, yaitu hukukul walidain, hak kedua orang tua. Namun memang belum tuntas pembahasannya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan kali ini di paragraf yang kedua, halaman 13. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Syaikh rahimahullah mengatakan, Inna haqqal walidaini alaika antabarrahuma. Sesungguhnya di antara hak kedua orang tuamu atasmu, artinya sesuatu yang menjadi kewajibanmu terhadap keduanya adalah kamu berbakti kepada keduanya. Wadhalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badan. Dan itu diantaranya dapat dilakukan dengan cara menampakkan kebaikan pada keduanya dalam ucapan dan perbuatan dengan memberikan harta dan juga sikap yang baik. Tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah. Kamu mengerjakan apa yang menjadi perintah keduanya selama tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Wa fi ghairi ma fihi dararun 'alaika. dan dalam perkara yang tidak mengandung bahaya untukmu. Dua kalimat ini patut untuk kita cermati, yaitu pertama, mengerjakan apa yang menjadi perintah keduanya selama perintah keduanya tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Sebab mutlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun itu, termasuk kedua orang tua, dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam perkara yang tidak mengandung bahaya untukmu. Kalau kedua orang tua memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang justru membahayakan kita, mencelakakan kita, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan perintahnya. Seperti kalau seandainya kedua orang tua nyuruh kita untuk bunuh diri, misalnya, menceraikan istri kita, menceraikan suami kita tanpa ada alasan yang jelas, atau nyuruh kita gak usah bekerja misalnya, maka tidak ada kewajiban harus mengerjakan perintahnya. Kemudian kata Syekh, tulayyin lahumal qawl. Kamu lembutkan suara di hadapan keduanya. Watabsut lahumal wajha. Kamu tampakkan di hadapan keduanya wajah yang berseri-seri. Ini juga sesuai dengan petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Mutlak. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kedua orang tua kita itu bukan hanya sekedar saudara bagi kita. Lebih dari itu, punya hubungan darah. Kalau sesama muslim saja kita diperintahkan untuk menampakkan senyum, muka manis, maka tentu lebih utama kedua orang tua. Maka tabsut lahumal wajah. Kamu tampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan keduanya. Ini termasuk hak kedua orang tua yang menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan dengan baik. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhil la'iq bihima. Kemudian kamu berkhidmat kepada keduanya dengan layak, dengan sesuatu yang patut. Wa la tatadajjaru minhuma 'indal kibari wal maradhi wadh'afi. Dan jangan sekali-kali kamu menampakkan rasa jengkel dari keduanya saat keduanya sudah tua, sakit-sakitan, kemudian lemah secara fisiknya. Ini juga hal yang patut menjadi perhatian serius kita, karena banyak orang yang merasa terbebani, jengkel, tidak sabar saat menghadapi kedua orang tuanya yang sudah tua, renta. Memang rata-rata kalau orang sudah tua, renta, itu kelakuannya kembali seperti anak kecil. Tentu butuh kesabaran dalam menghadapinya. Jangan sekali-kali kita menampakkan rasa jengkel, marah, saat ada sesuatu yang mungkin dilakukan oleh kedua orang tua kita. Kita harus ingat, kalau kedua orang tua kita memang sudah tua, ya seperti itulah. Kita harus sabar. Saat sakit, lemah secara fisik, butuh tentunya untuk kita bantu. Berjalannya misalnya, atau ketika ada keperluan yang lainnya. Wala tastathqilu dzalika minhuma, dan jangan sekali-kali kamu merasa berat membantu keduanya. Fa innaka saufa taqunu bimanzilatihima, karena kamu suatu saat nanti akan ada di posisi keduanya.
Ingat, kita suatu saat nanti akan ada di posisi keduanya. Saufa takunu aban kama kana abawain. Kamu akan menjadi seorang ayah sebagaimana kedua orang tua kita menjadi ayah dan ibu kita. Wa saufa tablughul kibara inda auladika, dan kamu nanti pasti akan sampai di usia tua di hadapan anak-anakmu. Kalau masih ada di tengah-tengah kita kedua orang tua kita, maka penting untuk selalu kita ingat bahwa kita pun akan seperti keduanya suatu saat nanti. Ya. Kita sekarang mendapati kedua orang tua kita sudah tua renta di sisi kita. Nanti kita yang dalam keadaan tua renta di sisi anak-anak kita. Jadi jangan pernah mengabaikan keberadaan keduanya di sisi kita. Jadikan keduanya sebagai wasilah untuk kita masuk ke dalam jannah. Nabi alaihi salatu wassalam mewanti bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang saat kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa menjadi sebab dirinya masuk ke dalam jannah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Rugi kita. Mumpung kedua orang tua kita masih ada, maka berbaktilah dengan sebenar-benarnya kepada keduanya. Perhatikan keduanya dengan baik. Sekalipun jauh tempatnya dengan kita. Kita ada di kota, ada di sini, orang tua kita ada di kampung. Tolong hubungi, rajin, menanyakan bagaimana keadaannya. Perhatikan segala halnya. Ini hak kedua orang tua kita yang menjadi kewajiban kita. Yang harus kita tunaikan dengan baik. Jadi saufa tablughul kibara 'inda auladika, kamu pasti akan menjadi tua renta di hadapan anak-anakmu. In quddira lakal baqa, jika memang ditakdirkan kamu tetap hidup. Kama balaghahu 'indaka, sebagaimana kedua orang tuamu sampai di waktu tua di sisimu. وَسَوْفَ تَحْتَاجُ إِلَى بِرِّ أَوْلَادِكَ كَمَا إِحْتَاجَ إِلَى بِرِّكَ. Kamu pasti butuh kepada bakti anak-anakmu sebagaimana keduanya sekarang, kedua orang tua kita butuh kepada bakti kita. Ya. Ketika kita sudah punya anak, tentu kita butuh bakti anak kita. Orang tua kita pun sama, butuh bakti kita. Jangan sampai kita belum berbakti, ya, belum ada hal kebaikan yang kita lakukan untuk keduanya, ternyata keduanya sudah meninggal dunia. Penyesalan itu selalu terjadi belakangan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal saat kesempatan itu sebenarnya ada di hadapan kita. Tapi kemudian kita sepelekan, kita remehkan. Berapa banyak orang yang baru sadar, baru menyesal saat kedua orang tuanya menikah. Karena selama hidup keduanya gak pernah berbakti. Gak pernah menanyakan, hatta kabar pun gak pernah ditanyakan. Jangan sampai seperti itu. Luangkan waktu dari kesibukan yang kita miliki untuk mendatangi keduanya. Sekedar ngobrol, berbincang, ya, botram. Mending botram sama kedua orang tua daripada botram gak jelas. Ya, makan bareng. Bikin kedua orang tua hatinya senang, bahagia. Itu sudah ibadah. Ya, itu ibadah. Ingat, saufa tahtaju ila birri auladika, kata Syekh. Kamu pasti membutuhkan bakti anak-anakmu. Sebagaimana mereka berdua sekarang butuh kepada baktimu. Kita punya anak. Ada anak kita yang kurang baik sikapnya kepada kita. Bagaimana perasaan kita? Sakit. orang tua kita juga sama. Saat melihat sikap kita di hadapan keduanya yang tidak patut, itu akan membuatnya sakit. Ya. Coba berpikir sampai pada titik ini. Ya. فَإِنْ كُنْتَ قَدْ قُمْتَ بِبِرِّهِمَا فَأَبْشِرْ بِالْأَجْرِ الْجَزِيلِ وَالْمُجَازَاتِ بِالْمَثَلِ. Kemudian kata Syekh, kalau kamu sudah benar-benar menampakkan bakti pada keduanya, maka berbahagialah. Bil ajril jazil. Berbahagialah dengan kabar gembira berupa pahala yang besar. Wal mujazat bil mathal. Dan balasan yang serupa. Faman barra walidayhi barrahu auladahu. Barang siapa yang menampakkan bakti kepada kedua orang tuanya, maka nanti anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Ini harus menjadi introspeksi kita. Saat kita mendapati ada anak-anak kita kok tidak menampakkan bakti kepada kita, mungkin saja ini disebabkan karena kita dulu tidak menampakkan bakti kepada kedua orang tua kita. Makanya saya sering mengingatkan bahwa sebelum mencari kambing hitam, tolong tunjuk diri kita terlebih dahulu. Mungkin ini karena kesalahan sendiri. Jangan, ini karena ini, karena itu. Jangan. Arahkan jari telunjuk itu pertama-tama ke diri kita sendiri. Mungkin ini karena kesalahan saya. Karena kekurangan saya. Harus begitu. Jangan, kenapa ini kok anak-anak tidak berbakti? Kamu bermain sama siapa? Nah, ini namanya mencari kambing hitam. Siapa teman-temanmu? Pulan. Wah, berarti memang tidak benar itu. Walaupun memang teman itu memberi pengaruh tersendiri. Tapi sebelum itu, coba introspeksi diri. Mungkin dulu saya tidak berbakti pada kedua orang tua. Jadi perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Supaya anak-anak kita juga baik hubungannya dengan kita. Menampakkan baktinya kepada kita. Ini perlu digarisbawahi. Faman barra walidayhi barrahu auladu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. وَمَنْ أَقَّ وَالِدَيْهِ أَقَّهُ أَوْلَادُ. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan durhaka kepadanya. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalan. فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. Sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itulah kamu akan dibalas. Kalau perbuatanmu baik, maka tentu kamu akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau perbuatanmu jelek, pasti balasannya juga jelek. Kama tadinu tudanu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh mengatakan, وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ مَرْتَبَةَ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ مَرْتَبَةً كَبِيرَةً عَالِيَةً. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kedudukan hak kedua orang tua itu kedudukan yang besar, yang tinggi. حَيْثُ جَعَلَ حَقَّهُمَا بَعْدَ حَقِّهِ الْمُتَضَمِّنْ لِحَقِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak keduanya, kedua orang tua, setelah haknya dan hak Rasulnya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 36, Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. wajib untuk kita tunaikan dengan baik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hak kedua orang tua. Jadi hak kedua orang tua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah haknya. Hak Allah diibadahi. Hak kedua orang tua ditampakkan sikap yang baik, bakti kepadanya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, "Alishkurli wali walidayka." Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Luqman ayat 14. La yashkurullah man la yashkurun nas, kata Nabi. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Tentu dari sekian banyak manusia yang patut untuk mendapatkan kata terima kasih dari kita, yang pertama kali adalah kedua orang tua. Bagaimana tidak, perjuangannya dalam membesarkan kita itu gak bisa diucapkan dengan kata-kata. Luar biasa kan? Lagi makan, kalau kita nangis, tinggalkan makanannya. Lagi apapun, kalau melihat kita dalam keadaan kesusahan, dibantu. Pekerjaannya ditinggalkan. Ini kedua orang tua. Jadi, paling utama untuk mendapatkan kata terima kasih, kata syukur ya, dari kita. Dan Allah mengingatkan di sini, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Qala wa qaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birrul walidain 'alal jihad fi sabilillah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah itu, kata Nabi, di tempat yang lain, dirwatus sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Tapi ternyata kedudukannya di bawah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, hal itu sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyul amal ahab ilallah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, kata beliau, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah, jihad di jalan Allah. Salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Disebutkan berbakti kepada kedua orang tua terlebih dahulu, baru kemudian jihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadha yadullu ala ahammiyati haqqil walidain. Ini, kata Syekh, menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua. Alladhi adha'ahu katsirun minan nas, yang telah disia-siakan oleh banyak orang. Wasaru ilal 'uquq wal qati'ah, yang pada akhirnya mereka justru melakukan kedurhakaan, wal qati'ah, dan memutus hubungan. Fataral wahida minhum la yara li abihi wala li ummihi haqqan, bahkan sampai pada tingkatan kamu dapati salah seorang dari mereka seakan-akan tidak melihat ayah dan ibunya punya hak. Warubbama ihtaqarahuma, dan bahkan terkadang mengejek keduanya. Wazdirahuma, menghina keduanya. Watarafu' alaihima, merasa tinggi di hadapan keduanya. Qala wasayalqa mithla hadha jazauhu al-ajil wal-ajil. Dan orang yang seperti itu dia akan mendapatkan balasan yang sama seperti ini, ya, dari anak-anaknya, al-ajil wal-ajil, baik cepat maupun lambat. Untuk itu sekali lagi kita patut ingat bahwa suatu saat nanti kita akan ada di posisi keduanya. Suatu saat nanti kita akan sangat butuh kepada bakti dari anak-anak kita. Agar anak-anak kita berbakti kepada kita, maka tampakkanlah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai merendahkan keduanya, menghina keduanya. Angkuh di hadapan keduanya. Karena kita akan mendapatkan balasan yang sama nanti dari anak-anak kita, waliyadzubillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di situ penjelasan tentang hak yang ketiga. Berikutnya, al-haqqu ar-rabi' haqqul aulad. Hak yang keempat adalah hak anak-anak. Qala rahimahullah, al-auladu tashmulu al-banin wal-banat. Anak-anak itu meliputi putra-putri, yang laki-laki dan yang perempuan. Dan tidak ada bedanya, baik putra maupun putri. Ya. Kalau membedakan keduanya berarti cara pandang kita masih seperti cara pandang jahiliyah dulu. Makanya Syekh mengingatkan terlebih dahulu di sini bahwa yang disebut dengan anak-anak itu meliputi putra dan putri, laki-laki dan perempuan, semua anak kita. Jangan sampai kita hanya mengakui kalau laki-laki putra berarti anak abi, kalau yang perempuan berarti bukan. Nah, semua anak kita. Ya. Wa huququl auladu katsiratun. Dan kalau bicara soal hak-hak terkait dengan anak-anak itu banyak sekali. Min ahammiha, namun di antara yang paling utamanya adalah at-tarbiyatu. Tarbiyah, pendidikan, dia yang paling utamanya. Wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dhalika, yaitu menanamkan agama dan akhlak ke dalam dirinya sehingga mereka ada di porsi yang besar dalam hal ini. Porsi dalam hal agamanya cukup, porsi dalam akhlaknya juga cukup. Ini gambaran soal pendidikan secara umum, ya. Menanamkan agama dan akhlak ke dalam dirinya supaya anak-anak itu memiliki agama yang kuat dan akhlak yang baik, dan harapannya mereka ada dalam porsi yang besar terkait dengan dua hal ini, ya. Agamanya tidak kurang, akhlaknya pun tidak buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, Waquduhan nasu wal hijarah. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari ancaman api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia dan hijarah, dan batu. Kalau kata sahabat Ibnu Mas'ud, batu panas yang berwarna hitam. Batu api yang berwarna hitam. Ya. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada kita, pertama, jaga diri kita dari ancaman api neraka. Ini yang pertama. Berikutnya, keluarga kita. Keluarga itu jelas meliputi anak-anak. Ya. Karena mereka adalah anggota keluarga kita. Jaga mereka dari ancaman api neraka. Gak ada upaya yang paling tepat untuk menjaga mereka dari ancaman api neraka selain memberikan tarbiyah yang baik. Menanamkan agama yang kuat. Akhlak yang terpuji. Gak ada cara lain kecuali itu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib, sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka al-khair wa addibuhum, dan didik mereka. Ajari mereka kebaikan dan didik mereka dalam hal itu. Gak ada kebaikan yang paling sempurna selain agama, akhlak. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki, suami katakan, dia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, atas anggota keluarganya, karena suami adalah kepala keluarga. Ayat dan hadis yang kita baca tadi itu sudah lebih dari cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa anak-anak itu punya hak. Dan kita harus mengenali apa yang menjadi haknya supaya kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dengan baik. Karena sedari awal sudah saya ingatkan bahwa selain ada kewajiban juga ada hak. Ketika kita dapat mengenali hak-hak, maka kita dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dengan baik. Bagaimana bisa kita menunaikan kewajiban dengan baik kalau kita tidak pernah tahu apa yang menjadi hak-hak entah diri kita sendiri atau hak-hak orang lain. Nah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala kemudian mengatakan, fal auladu amanatun fi unuqil walidain. Anak-anak itu adalah amanat di pundak kedua orang tuanya. Amanat. Allah mengatakan sehubungan dengan amanat, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat itu dengan baik. Amanat itu titipan. Titipan yang harus kita jaga dengan baik. Anak-anak itu titipan yang terbaik dalam hidup kita. Anugerah. Keberadaan mereka itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Banyak orang yang mungkin secara materi, finansial itu gak kekurangan. Tapi tetap saja tidak bahagia saat belum hadir di tengah-tengahnya anak-anak. Buah hati. Tapi kalau sudah ada, hidup menjadi bahagia, senang, tentram, nyaman, walaupun tidak terlalu banyak harta. Ya. Anak-anak itu penyejuk mata, penyejuk hati. Bagaimanapun lelahnya kita bekerja, kalau pulang ke rumah kemudian ngelihat tingkah laku anak-anak kita, lelah itu menjadi hilang. Terbayar semuanya. Berarti kan keberadaan mereka itu luar biasa. Harta yang paling berharga sebenarnya. Memang betul disebut harta karena Nabi pun mengatakan innal aulada min kasbikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu merupakan kasab kalian, sesuatu yang kalian miliki. Wa huma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Fal-aulad, sekali lagi, al-aulad amanatun fi unuqil walidain. Anak-anak itu adalah amanat di pundak kedua orang tuanya. Wahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamah, dan kedua orang tuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai sejauh mana menjaga amanat tersebut dengan baik nanti pada hari kiamat. Wa bitarbiyatihim at-tarbiyatid diniyati wal akhlaqiyah yakhrujul walidan min tab'ati hadhihi ar-ru'iyah, dan dengan mendidik mereka melalui pendidikan agama dan akhlak, maka akan membebaskan kedua orang tua dari tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, itu anak-anak. Wa yasluhul aulad, sehingga anak-anaknya menjadi baik. Fa yakununa qurrata ainin abawain fid dunya wal akhirah, dan mereka akan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Di surat At-Tur ayat yang ke-21. Dan orang-orang yang beriman, واتبعتهم ذريتهم بإيمان, kemudian keturunannya, anak-anaknya dalam hal ini mengikuti mereka dalam hal keimanan, maka kami akan sertakan mereka dengan keturunan-keturunannya itu, dengan anak-anaknya itu. Betapa bahagianya kita saat mendapati anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solihah. Betapa bahagianya kita saat kita mendapati anak-anak kita memiliki keimanan, agama yang baik, akhlak yang baik. Karena itu, jangan sungkan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Enggak sia-sia. Kita didik mereka, kita titipkan misalnya di lembaga pendidikan yang baik. Semuanya akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita dan untuk dirinya. Ya. Qala wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga. ini hadis, hadis yang sudah sangat sering sekali kita dengar, populer di mana-mana. Bahkan orang yang minta sumbangan pun selalu membaca hadis ini. Orang awam tahu banget hadis ini. Apalagi yang gemar minta sumbangan. Pasti kokojonya hadis ini. Tahu kokojo? Andalan. Andalannya itu hadis ini. Mesti. Idza mata al-abdu in qata'a amaluhu illa min thalas. Dengan gaya masing-masing. Kan berbeda-beda ya. Kalau seorang hamba itu meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalan-amalannya kecuali tiga. Sodaqotun jariyatun. Pas nyebut sodaqohnya itu kencang sekali. Sodaqotun jariyatun. Gitu. Karena emang ini yang diinginkan kan gitu. Sodaqotun jariyah. Sedekah jariyah. Yang pahalanya mengalir. Seperti wakaf misalnya. Ya. Au ilmun yuntafa'u mamba'dahu, atau ilmu yang diambil kemanfaatannya oleh orang yang setelahnya. Seseorang mengajarkan ilmu selama hidupnya, punya banyak murid, kemudian dia meninggal, murid-muridnya mengajarkan ilmu lagi kepada yang lainnya, bahkan mengamalkannya terus seperti itu, maka pahalanya enggak akan terputus. Ya. Awaladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Ini amalan yang sekali lagi enggak akan terputus. Sedekah jariah, kalau amalan itu tidak terputus, berarti kan pahalanya ngalir. Sedekah, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, lalu anak soleh yang berdoa untuknya. Yang menjadi titik utama pembahasan sehubungan dengan hadis ini adalah yang paling terakhir. Bagaimana Nabi mengatakan, awaladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, inilah pentingnya kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Supaya mereka menjadi anak yang soleh. Yang di kemudian hari mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di surah Nabi Daud, ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia bertanya-tanya, "Anna li hadza?" Apa yang membuat aku diangkat derajatku ini? Kemudian dijawab, "Bistighfari waladika laka." Karena ada permohonan ampun. Ada permohonan ampun yang selalu dipanjatkan oleh anakmu. Untukmu. Jadi sebenarnya tabungan yang paling berharga kita di dunia ini adalah anak. Ya. Bukan uang, bukan rupiah. Ya. Kalau itu akan ada habisnya. Tapi kalau anak selama dia hidup, dia akan terus menjadi kebaikan buat kita. Nah. Makanya Syekh di awal tadi mengatakan kalau bicara soal hak anak jelas banyak. Tapi yang paling utamanya adalah apa? Tarbiyah. Pendidikan. Itu yang paling utamanya. Kuncinya sudah. Ya. Hak-hak yang lain itu akan mengikuti ketika hak ini sudah ditunaikan dengan baik. Ya. Memberinya pakaian, memberinya makanan. Ini sifatnya mengikuti. Ya. Dan mana ada orang tua yang menelantarkan anaknya dalam hal memberinya pakaian, dalam hal minuman. Ya. Bahkan tidak sedikit faktanya yang justru fokusnya ke urusan itu saja, sementara tarbiyahnya tidak. Bukan berarti anak-anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan pakaian, minuman, dan hal-hal yang sifatnya kebutuhan pribadinya, tidak. Tetap mereka dapat hak itu. Tapi sebelum bicara hak-hak yang seperti itu, maka yang paling utama harus diperhatikan adalah hak tarbiyah. Kenapa? Sebab banyak orang yang mengabaikannya dan melupakannya. Syekh rahimahullah mengatakan, "Fahadza min samrati ta'dibil walad." Ini ketika ada anak soleh yang mendoakan, itu merupakan buah dari pendidikan yang diberikan kepada si anak. Idza tarabba tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Kalau anak tersebut dididik dengan pendidikan yang salihah, yang baik, maka anak itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya sampai pun kedua orang tuanya sudah meninggal. Hattal mamat. Qala walaqad istahana kathirun minal walidain bihaq bihadzal haq fa adha'u auladahum wa nasuhum ka'alla mas'uliyata lahum 'alaihim. Kata Syekh, banyak orang yang banyak dari kedua orang tua yang meremehkan hak tarbiyah ini. Walaqad istahana kathirun minal walidain bihadzal haq. Banyak dari orang tua yang meremehkan hak ini, maksudnya hak tarbiyah. Fa'adha'u auladahum. Mereka menyia-nyiakan keberadaan anak-anaknya. Mereka melupakannya seolah-olah enggak ada tanggung jawab bagi mereka terhadap anak-anaknya. La yas'aluna aina dhahabu, enggak pernah bertanya kemana anak-anaknya pergi. Wala mata ja'u, enggak pernah bertanya kapan anak-anaknya akan kembali. Wala man asdiqa'uhum wa ashabuhum, enggak pernah bertanya siapa yang menjadi teman-teman dan sahabat-sahabat anak-anaknya. La yuwajjihunahum ila khairin, enggak pernah mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Wala yanhunahum an syarrin, dan enggak pernah melarang anak-anaknya dari kejelekan. Waliyadzu billah. Faktanya memang betul kan? Seperti ini, banyak orang tua yang lalai. Seolah-olah enggak ada tanggung jawab sama sekali. Anak-anaknya pergi, tidak ada di rumah, enggak pernah bertanya kemana mereka pergi. Anak-anaknya kok enggak datang-datang ke rumah, enggak pernah bertanya kapan mereka pulang. Enggak pernah ditanyakan siapa teman-temannya, siapa sahabat-sahabatnya. Enggak pernah diarahkan kepada kebaikan, enggak pernah dicegah dari hal-hal yang buruk dan jelek. Waliyahubillah. Kita jangan seperti itu. Ingat, anak-anak itu amanah. Ya. Amanah. Giliran amanah itu diambil oleh Allah, sedih, menangis. Saat masih ada, enggak pernah memberikan perhatian. Ini kan ironis. Saat diambil, berteriak-teriak, merasa sakit, ya, sangat disayangkan. Tapi ketika masih ada, diabaikan haknya. Jangan seperti itu. Wabina al-ajab, hal yang mengherankan lagi, kata Syekh. anna haula'i harisuna kullal hirs kullal hirs ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha wassahari ala ma yuslihuha ma annahum yanmuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Banyak dari mereka, para orang tua, harisuna kullal hirs, yang begitu bersemangat, ala amwalihim bihifdhiha, menjaga hartanya, watanmiyatiha, dan terus mengembangkan hartanya, bisnisnya, wassahar ala ma yuslihuha, bahkan rela begadang demi kebaikan hartanya, bisnisnya. Ma'a annahum yanmuna hadzal mal, padahal mereka mengembangkan hartanya itu, wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban, mereka mengembangkan hartanya kemudian menjaganya itu pada umumnya untuk orang lain, karena sebagai karyawan bukan bos. Kan? Siang malam bahkan berani begadang untuk apa? Terus mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Banyak orang tua yang seperti ini. Semangatnya luar biasa dalam mengumpulkan harta, menjaganya, mengembangkannya, rela begadang. Padahal sebenarnya apa yang dia perjuangkan? Harta yang dia kembangkan, bisnis yang dia terus ya, kembangkan itu untuk orang lain juga. Ya pendapatannya segitu-segitu juga. Ammal aulad falaysu minhum fi syai. Sementara anak-anaknya laysu minhum fi syai. Enggak pernah sama sekali diperhatikannya. Terlantar anak-anaknya, gak terurusi dengan baik. Ma'annal muhafadzata 'alaihim aula wa anfa fid dunya wal akhirah. Padahal kata Syekh, menjaga anak-anaknya itu jauh lebih utama, lebih bermanfaat baginya di dunia dan akhirat. وكما أن الوالد يجب عليهم تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلب ولده بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير. Sebagaimana memang sebagai orang tua yajib alaihi taghdiyata jismil walad, wajib baginya memberikan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan badan anaknya. Bitta'am, dengan memberinya makanan, minuman, wa kiswati badanihi bil libas, dan memakaikan pakaian kepadanya. Demikian juga wajib baginya untuk memberikan nutrisi pada hati anak-anaknya dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Memakaikan pakaian takwa ke dalam ruhnya, ke dalam jiwanya. Fadzalik khair, itulah yang baik. Karena dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, walibasut takwa, dzalika khair. Pakaian takwa, itulah yang paling baik. Nah, betul tadi kita sampaikan bahwa anak butuh dikasih makan, minum, pakaian. Tapi anak-anak kita juga butuh dikasih nutrisi hatinya. Dikasih vitamin hatinya. Dengan apa? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman itu akan anak-anak dapatkan ketika ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Karena dalam tarbiyah itu mengandung penanaman ilmu dan sekaligus iman. Ya. Sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, bismillah min fadlik Ustadz, izin bertanya, apakah anak perempuan yang sudah menikah wajib memberi uang kepada orang tuanya setiap bulan? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Memberi uang kepada orang tua tidak diragukan. Ini juga termasuk bakti ketika memang kedua orang tua butuh dibantu soal itu. Dan kalau seorang wanita posisinya sudah memiliki suami, maka alangkah baik kalau dia beritahu suaminya terlebih dahulu. Nah, itu akan lebih baik. Tapi kalaupun dia memang punya uang, dan itu memang uangnya sendiri, sekalipun pemberian dari suaminya ada lebihnya, terus ingin memberikan sedikit dari apa yang dimilikinya kepada orang tuanya, ya enggak apa-apa. Nah, namun perlu diingat bahwa fokus kita adalah tidak semata-mata dalam hal ini. Ada yang lebih utama dari itu, diantaranya adalah doakan kebaikan untuk keduanya. Doakan hidayah, doakan keselamatan. Nah, kalau sifatnya pemberian, itu saat kita memang ada kelonggaran dan bisa membantunya dalam hal itu. Nah, kemudian bismillah, afan ustaz izin bertanya, apakah sama keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada kakek dan nenek? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Jelas berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hak keduanya yang paling tinggi yang harus kita tunaikan sebagai anak. Adapun kakek dan nenek, maka bahasanya adalah kita menampakkan muamalah yang baik, hubungan yang baik dengan mereka, dengan kakek dan nenek. Ya, di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi, kalau bicara soal berbakti, jelas itu diarahkan kepada kedua orang tua. Tapi kalau soal menjalin hubungan yang baik, maka dengan siapapun yang termasuk kerabat, ya diantaranya adalah kakek, nenek. Nah, itu harus menjalin hubungan yang baik, menghormati kakek, menghormati nenek. Ya. Nah, Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, apakah anak yang meninggal sebelum baligh bisa menuntut haknya kelak? Dikarenakan sebagai orang tua ada kekurangan, tidak bisa memenuhi dalam memberikan hak-hak anaknya. Kalau bicara hak anak, seperti yang tadi disampaikan, ya sebenarnya luas, banyak, ya. Tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala tahu atau mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan kita. Jadi intinya doakan terbaik, ya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang mungkin pernah ada dan kita lakukan. Nah, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam kebaikan. Afan Ustaz di sini bertanya, apabila kita memiliki hutang pada seseorang, dalam jangka waktu pembayaran tertentu, apakah selama jangka waktu tersebut kita boleh berbuat baik kepada si pemberi pinjaman? Misal, memberinya hadiah atau makanan ketika bertamu, apakah itu termasuk riba karena memberi hadiah kepada si pemberi pinjaman? Karena Anda pernah dengar dari seseorang termasuk riba sehingga dia menolak pemberian sampai yang berhutang membayar hutangnya. Mungkin yang dimaksud adalah hadis kullu qardin jurra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik sebuah keuntungan, maka itu masuk dalam kategori riba. Memang sebaiknya kalau kita berhutang kepada seseorang, kemudian kita punya rezeki lebih, ya sudah, mending kelebihan rezeki yang kita punya itu kita bayarkan untuk nyicil hutang kita. Tidak hanya kita gunakan buat bikin apa? Bikin sesuatu, nanti terus kita hadiahkan kepadanya. Mendingan yang kita punya, ya sudah kita pakai buat nyicil hutang kita. Jangan sampai hadiah terus, tapi mayar hutang henteu. Ya, mayar hutang henteu. Namun candi tadi mau mayar hutang. Itu. Ya. Jadi, lebih baik kita kalau punya sesuatu, rezeki, kelebihan, sepeser, dua peser, untuk kita bayarkan, hitung-hitung nyicil hutang kita. Nah, itu yang paling bijak, ya. Kemudian di sini disinggung, gimana kalau dia bertamu? Kalau dia bertamu lain masalah. Si pemberi pinjaman bertamu ke kita, kita punya hutang kepadanya, dia bertamu ke kita, maka dia punya hak. Hak duyuf, hak tamu pada umumnya. Ya, kita muliakan. Ya. Dengan minuman, dengan makanan yang ada, ya, pada kita. Dan insya Allah itu tidak masuk kategori riba. Ya, karena posisinya dia bertamu ke kita. Nah, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kalau kita menjadi seorang masbuk dalam sholat zuhur atau asar, bagaimana posisi duduk kita apabila jamaah sudah rakaat terakhir, namun kita baru dapat satu atau tiga rakaat di dalam sholat tersebut? Apakah duduk kita sama seperti mereka tawarruk, atau kita duduk seperti duduk di antara dua sujud iftiras? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khair. Wallahu alam al-zahir. Yang nampak bagi saya adalah kita mengikuti bagaimana duduknya imam. Kalau mereka sedang tawarruk, ya kita duduk sama seperti duduknya imam dengan tawarruk. Nah, dan kalau kita berbeda misalnya iftirash, insya Allah tidak membahayakan sholat kita. Karena yang paling membahayakan sholat itu adalah ketika kita melakukan gerakan yang mendahului imam atau bahkan cenderung menerlambatkan diri dari imam. Imam ruku, kita masih berdiri, dacan beres bacaan. Imam i'tidal, kakarek ruku. Wah, ini kan jelas berbeda gitu gerakan kita dengan imam. Sementara Nabi mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau seperti ini, ya enggak masuk kategori mengikuti. Oh, imam sudah i'tidal, kita baru ruku. Kan aneh. Imam sujud, kita i'tidal. Hayoh, gitu. Berarti kita tidak bermakmum, sama aja seperti itu, ya kan? Di mana sisi mengikuti imamnya? Kalau perbedaan gerakan antara kita dengan imam gak jadi masalah, misalnya imam kalau at-tahiyat, ya isyaratnya itu gerak-gerak, nah, sementara kita enggak, kita terus, enggak jadi masalah. Imam duduknya tawarruk, kita iftirash, ya enggak jadi masalah. Ya. Imam takbiratul ihram sampai telapak tangannya sejajar dengan daun telinga, sementara kita sejajar dengan pundak, enggak masalah. Perbedaan-perbedaan seperti itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu kalau tadi kita cenderung mendahului gerakan imam atau cenderung menelambat-lambatkan diri. Itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Nah, bismillah, afan ustaz, afan nasihat atau motivasi bagi kami agar supaya setiap ilmu yang kami dapat bisa untuk diamalkan dan istiqomah dalam melaksanakannya. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira. Perbaiki niat. Perbaiki niat. Ya, niat saat kita menuntut ilmu agama, mempelajari agama. Nah, jadikan mempelajari agama sebagai upaya untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, ya. Dan jadikan motivasi kita saat menuntut ilmu itu agar kita baik dalam beribadah, ya, dan benar dalam beramal. Nah, karena setiap ilmu yang diketahui itu selalu menuntut untuk diamalkan. Nah, dan yang paling utama dalam hal ilmu itu adalah mengamalkannya, bukan sebatas memperbanyaknya. Al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma khufidha, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah yang bisa memberi manfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal. Nah, bismillah, Ustaz barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita yang kita ketahui akhlak pengajarnya buruk dan tidak amanah? Apakah kita harus menarik anak kita dari pengajar tersebut? Jazakumullahu khairan. Sata acana. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair wa fikum barakallahu. Nah, coba di cari tahu dulu di perjelas secara seksama apakah memang pengajar dari anak-anak kita seperti yang digambarkan, disebutkan atau tidak. Nah, tidak perlu terburu-buru, ya. Tidak perlu terburu-buru, harus ta'ani. Nah, kalau kita, apalagi kita dalam kondisi tidak mampu mengajarinya secara langsung, butuh adanya pengajar, orang lain yang bisa mendidiknya, maka dicari tahu dulu apakah memang seperti itu. Kalau memang ternyata terbukti, nampak ya, akhlak pengajarnya buruk, tidak amanah, katakanlah seperti itu, ya kita punya hak untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ya, kita punya hak untuk menyelamatkan anak-anak kita. Nah, karena walau bagaimanapun anak-anak kita adalah tanggung jawab kita yang paling utama sebagai orang tuanya. Nah, namun demikian, kalau seandainya enggak terbukti, ya, seperti yang dikabarkan, pengajarnya buruk, akhlaknya tidak amanah, ya harus bersabar, ya. Jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau seandainya anak kita yang melaporkannya. Nah, bisa jadi cara pandang anak itu berbeda. Ya. Nah, bisa jadi karena memang anaknya enggak suka sama pengajarnya, akhirnya ngomong ke orang tuanya itu, pengajarnya begini-begini, hal-hal yang negatif bisa jadi seperti itu. Dan kita jangan juga terlalu mempercayai anak kita. Ya. Apalagi ini hal yang penting harus kita ingat ketika kita menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan. Pertama-tama yang harus kita berikan perhatian itu adalah bagaimana ya anak kita. Nah, ketika anak kita memang kena hukuman atau ditegur, maka kita sebagai orang tuanya jangan marah. Jangan langsung emosi. Jangan juga merasa enggak mungkin anak saya seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang tidak pantas sebagai orang tua. Harusnya ya kita terima. Ya, mungkin memang betul anak kita yang berbuat salah sehingga dia ditegur, sehingga dia mendapatkan apa? Hukuman. Jadi jangan selalu memberikan pembelaan yang berlebihan kepada anak. Ya. Ketika kita menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan, berarti itu kita punya kepercayaan kepada lembaga pendidikan tersebut. Nah, manakala sudah tidak percaya karena hal-hal yang disebutkan tadi dan itu memang nyata, ya kembali bahwa kita punya hak untuk menyelamatkan anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita dari bergaul dengan anak-anak dari orang yang kita ketahui menyimpang manhajnya? Sementara anak-anak kita di usia yang belum paham permasalahan manhaj, bagaimana cara menjelaskannya? Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tuanya. Kita tentu tidak akan pernah mau untuk bertetangga atau berdekatan dalam satu lingkungan dengan orang yang secara manhajnya bermasalah. Ya. Tentu kita akan memilih lingkungan yang lebih baik. Kalau kebetulan kita ada di lingkungan yang kurang baik, ya upayakan untuk pindah ke lingkungan yang baik demi menyelamatkan anak-anak. Anak-anak polos, tidak tahu apa-apa. Bergaul secara bebas, kan begitu. Dan tidak mungkin juga kita sampaikan arahan-arahan yang wah, yang tegas, yang ini, enggak mungkin. mereka belum bisa menerima itu. Paling tidak, ya kita dekatkan dengan anak-anak dari teman-teman kita yang manhajnya lurus, baik. Nah, kalau masih berdekatan ya memang sulit menghindari adanya pertemanan. Gitu. Tapi kalau sudah berjauhan kan otomatis anak kita juga akan memilih bermain dengan anak-anak yang soleh, yang orang tuanya juga lurus manhajnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.